Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Danes pa je z nami gospod Stane Levart, specialist za predelavo mleka. Gospod Stane, dobro jutro.
Dobro jutro, želim vsem poslušalcem.
Poglejte, kar veliko je vprašanj, ki se verjetno tistim, ki se predvsem odločajo, da bi se usmerili še v to dejavnost in del mleka, ki ga pridelajo na kmetiji, tudi predelali in potem ponudili javnosti. Kaj vi opozarjate? Je interes za izobraževanje na tem področju? Je interes, da kmetije, predvsem tiste manjše reje, gredo v to smer?
Glede, to vaše opaženje gotovo drži. Mi na našem zavodu kot izvajalci tega izobraževanja opažamo zelo pozitivni trend, kar se tega tiče. Se pravi, ljudje dejansko iščejo te vsebine in vzorec kmetij, ki se ponovadi odloča za to izobraževanje, za to znanje, je ponovadi kar identičen. Se pravi, največkrat so to kmetije, ki so nekoč, bom rekel, favorizirali mlečno proizvodnjo, dan danes pa opažajo, da so mogoče v določenih segmentih že v zaostanku z profesionalnimi rejci in pa na ta način iščejo nek dodaten zaslužek, dodaten vir denarja, ki pa seveda logično zahteva ob sebi tudi znanje. Ne? In to vrstne kmetije mi z veseljem tudi obiskujemo in jim nudimo to osnovno znanje in pa tudi kasneje nadaljevano znanje iz predelave mleka. In največkrat se te kmetije odločajo, da obiščajo pri nas sirarski tečaj, kjer v sklopu 8-urnega izobraževalnega modula nekako predelamo vse vsebine, ki pretičejo to vrstni tematiki od fermentirane mlečne linije do kasneje do potrdih sirov, zorenje sirov in podobno. Tako da z veseljem opažamo, da ta trend povišanja zanimanja je zaznaven, kar je vsekakor spodbudno. Ljudje opažajo, da je možno, da je se pojavila klima, ki nekako favorizira te kmečke izdelke in škoda bi bilo, da tega voza, ne, ki nekako se trenutno nam približuje, da ga ne bi s pridom izkoristili.
Gospod Stane Levart, omenili ste več stvari, ampak morda se najprej ustaviva prav pri teh izobraževanjih. Ponovadi so ti pomladanski meseci čisto pravi, kdaj bodo pri vas potekala?
To gre čisto z logiko kmečkih opravil nekako lepo skupaj, ta urnik. Dejstvo je, da imajo kmetje od decembra pa do marca oziroma do prvih toplih dni je ta čas izrazito prikladen. Tu imajo kmetje čas in v tem obdobju seveda mi intenzivno izvajamo tudi sirarske tečaje. Kakor hiter se pa pojavi že prva možnost, da se lahko za stroje gre na travnike in njive, je pa seveda potem interes znatno manjši, ne? In to je prav zanimivo opaziti. Tako da tisti, ki rabi to znanje, jaz ga vabim, da nas mogoče kontaktira, tudi na spletni strani so objavljeni termini tečajo in tam je ne nazadnje možno tudi več informacij pridobiti.
Poglejte, ponovadi se človek udeleži teh tečajev, razmisli kako in kaj, potem pa potrebuje svetovanje, kako dejansko na njegovem mestu to narediti. Prej ste omenili, da pridete tudi na kmetijo, tam svetujete, morda kakšno besedo o tem?
Tako je, v sklopu javne kmetijsko-svetovalne službe, ki jo mi izvajamo, se pravi izobraževanje iz predelave mleka, lahko tudi na poziv kmeta, na željo kmeta pridemo na kmetijo, kjer nekako skušamo najprej opredeliti poleg tega osnovnega znanja, ki bi ga naj taka oseba že imela, na kmetiji bi naj bilo, seveda najprej položimo karte na mizo in skušamo odgovoriti na tisto osnovna vprašanja, to so seveda sanitarne, higienske razmere, kako jih zagotoviti, ne? In potem ne malo zadrega, ne, ko nekako skušamo opredeliti, kdo bo na kmetiji delal, kaj bi se naj delalo od predelave, kje, se pravi lokacijo definirati in ne nazadnje tudi, kako to lokacijo zadostiti vsem zahtevam. Glejte, vprašanje, kdo bo delal, ni tako zanemarljivo. Ne. Kolikor hiter se kmetija gre v to sfero, se pravi v predelavo mleka, ne, je zmotno mišljenje, da je to neko delo, ki bo sproti potekalo po ustaljenem urniku poleg vseh ostalih osnovnih kmetijskih opravil. To opažamo, ta vzorec, ki je mogoče se sliši malo smešen, ne, ampak ta varianta, da bo na rokovajih, seveda govorim, žena podojila, pomozla, uredila vse potrebno za družino, zvečer pa šla še malo siriti pa predelovati mleko, to je seveda rahlo zmotno. Ne? In nekako vse karte damo na mizo, ugotovimo, da je to projekt, ki zahteva celotno družino, celoten dogovor in potem v tej smeri nekako nadaljni koraki logično tudi stečejo.
Ja, prav naliti si čistega vina je zelo pomembno, sicer se človek lahko zaleti, potem pa boli glava.
Tako je, ne? In hkrati pa seveda vedno opozorimo na to, da je za te proizvode, ne, ki iz takega obrata kasneje grejo, izključno odgovoren, se pravi kmet oziroma proizvajalec sam. Odgovornost je na njem, da bo iz njegove kmetije išli izdelki, ki bodo ustrezali vsem normativom. Tu zadi je tako znanje, je red, je disciplina in pa seveda izjemen visok nivo higiene. Ne?
Omenili ste, gospod Stane Levart, higieno. Vemo za HACCP sistem, ki je zelo, zelo zahteven. Po drugi strani imate mali kmečki sirari, tudi vodič dobre higijenske prakse, ki je nekako pravzaprav predelan ta sistem prav za ta posel. Morda o tem nekateri se tega zelo bojijo.
Drži, da. Tega se nekateri zelo bojijo. Ne. V bistvu gre za dve osnovni metodi za tako imenovano obladovanje vseh tveganj, ki se pri tem pojavljajo. Ne, ki so predpisane oziroma obvezni za letom 2006 dalje. In kot ste že sami omenili, kmečki sirarji so v sklopu združenja kmečkih sirarjev nekako izborili posebej za njih en prilagojen sistem, ki seveda čist korektno in super deluje in nekako je za sklepom veterinarske uprave potrjen kot dovoljen oziroma zadosten, se pravi imenuje se vodič dobre higienske prakse. In je, se pravi, osnovno orodje za obvladovanje tveganj, ki ga lahko kmečki sirarje uporabljajo. Ne. Je, se pravi, rahlo prilagojen sistem kmečkemu sirarstvu, je nekako lažje prebavljiv in pa nekako ljudje oziroma kmečki sirarji ga lažje tudi osvojijo. In na tem mestu seveda zdaj povabim vse, ki se zavedajo, da bodo to potrebovali. Glede, to je izobraževanje, ki poteka načeloma enkrat na leto. Roko nad tem izobraževanjem imajo v Združenju kmečkih sirarjev, kjer njihovi strokovnjaki obdelajo v sklopu dvodnevnega tečaja izobraževanja te vsebine in tisti, ki sodeluje na tovrstnem izobraževanju, po dveh dneh dobi ustrezen certifikat in navodila, na kakšen način se ta vodič dobre higienske prakse upelje v njihov sistem na njihovi kmetiji. Tako da apelira na vse, ki tega še nimajo oziroma se zavedajo, da bodo to potrebovali, dajte spremljati te kmetijske medije, Kmečki glas, naša spletna stran Združenja kmečkih sirarjev, kjer bo v kratkem objavljen termin za izobraževanje, ki poteka dva dni, ponovadi je to v Ljubljani.
Gospod Stane Levart, hvala lepa za pravzaprav vsa ta opozorila, za razmislek. Vsekakor je pomladni čas tudi tisti, ko ljudje malce bolj razmišljamo, kako in kaj, preden se potem, tako kot ste na začetku rekli, delo začne, potem pa hitro prije jesen, ko je spet ponovno čas, ampak leto potem mine.
Tako je. Zdaj, to izobraževalno obdobje nekako se počasi zaključuje. Seveda posvetili se bomo naši osnovni kmetijski dejavnosti, hkrati pa seveda razmislili, kaj pomeni za naše predelovalne obrate, za naše kmetije osnovna kmetijska dejavnost. Ne? Ali to pomeni vzdrževati nek nivo, poprečni nivo mlečnosti in zahtevati od mlekarne, od kupovalcev neko vedno z dneva v dan neko višjo ceno, ki je v vsakem primeru mizerna, ali pa biti pogumen, iskati izobraževalne vsebine, se priučiti tudi česa novega, znati narediti dober kvaliteten jogurt, odličen sir in kot takega prodati našim ljudem, našim turistom, našim javnim zavodom in seveda na ta način tudi uspeti.
Hvala lepa, lep dan vam želim.
Hvala lepa, lep pozdrav.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.